Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. И зараз на чарзе тыдзень з Радио Свобода. Супольный проект нашего радио и незалежного телеканалу Белсат. Усходнее партнерство и усходнее сябровство. Конец любовного сезона с Россией ти початок сапраўднага гандлю. Протесты после выборов у Молдове, апошняя кампартия в Европе, по-ранейшему при уладе. Ти будзе революция. Барак Обама и свет – выники першага турне американского президента. Гэтыя ды іншыя тэмы абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, супрацоўнікі службы Юрый Дракахруст, Ян Максімюк, Ганна Соус і Віталь Цыганкоў. Госць перадачы – супрацоўнік малдоўскай службы нашага радыё Александру Эхтоде.
Калегі, да саміту ўсходняга партнерства ў Празе застаўся менш, чым месяц. Ещё не ясна. Ці прыедзе сюды Александр Лукашенко, афіцыйных запросінаў пакуль нема, але не менш цьмяна абстаяць справы з сябростам з адносінамі з іншай сталіцай, з Масквой. Нагадаю, што на самым пачатку красавіка пытанне аб прызнанні-непрызнанні паўднёвай Асеты і Абхазіі не было паставлена ў парадак дня, нягледзячы на тое, што спадзяваліся, што гэта адбудзецца. У аўторак на этом тыдні уже Александр Лукашенко падчас паездкі па Гомельскай вобласці нечакана выступіў з рэзкай крытыкай адносінаў з Расіяй і ўжыў даволі такую, я бы сказаў, квяцістую рыторыку. Што ўрэшце азначаюць гэтыя рэзкія заявы і ўрэшце каму яны накіраваны, Юры?
Па-першае, гэта такі сеанс магіі для грамадства. Ужо ў крызісе быў вінаваты Захад, была вінавата вашывая апазіцыя, яна жа ворагі народа. Ну, паколькі знешняя палітыка шматвектарная, то ў гэтай раздачы поўхаў бліжэйшы саюзнік не мог быць ніяк абмінуты. І вось дасталося, і яму дасталося і Расіі. Ну, акрамя таго, я думаю, што гэта такое пасланне і чыноўнікам, што, маўляў, не такая тая страшная Расія, як яе малююць, не трэба там на каленях перад ёй поўзаць. Вот бачыце, я ж не поўзаю. Я бы яшчэ дадаў, што вось у ельцинскія гады, калі Лукашенко літаральна не вылазіў з расійскіх рэгіёнаў і з экрана расійскага тэлебачання, гэта магло б разглядацца як нейкая спроба ўздзейнічаць на расійскае грамадства, што, маўляў, вось як хцівы Крэмль душыць братоў беларусаў. Ну, зараз такія магчымасці ўжо страчаныя, але ёсць магчымасць ўздзеяння на самы Крэмль, прычым паводле формулы, што лепшая абарона гэта наступ. Бо самі расейцы кажуць, што Беларусь закрывае свае рынкі, не пускае расійскую прадукцыю. А тут, а вы самі закрываеце. Чаму вы закрываеце? Адкрывайце. Скажам, Расія гаворыць, што а вось ці не занадта яшчэ 100 мільярдаў рублёў было ж ужо сёе тое дадзенае, а тут таксама контрнаступ. Як? Так вы ж хацелі перайсці на разлікі ў расійскіх рублях. Вы ж на гэтым настойвалі.
Okay. Ваша тлумачэнне тактычных паводзінаў у цяжкай сітуацыі, у якой апынулася Беларусь. Вы згодны з гэтым? Для каго сказаў гэтае слова Александр Лукашэнка? Встаньце з каленей перад Расіяй.
В прынцыпе, безумоўна, я згодны з Юрам, але тут не магу адмовіць ад задавальнення згадаць яшчэ іншую фразу Лукашэнка, іншыя словы. Я гатоў на каленях паўсці ў Расію.
Гэта было.
Гэта было ў 94 годзе. І гэта, паміж іншым, паказвае, як далёка той Лукашэнка адышоў ад сённяшняга Лукашэнка, як далёка сітуацыя.
Але пытанне ўсё тое ж самае, з каленяў трэба ўставаць, яшчэ на каленях.
Да, ўсё яшчэ, толькі цяпер ўжо нейкія іншыя чыноўнікі поўзаюць. Ён ужо даўно не паўзе, а вот яшчэ нейкія засталіся. Людзі, якія это не разумеюць, што даўно ўжо пара спыніць гэтае поўзанне. Ну, а калі ж гаварыць больш не толькі тактычна, але больш стратэгічна, то я б сказаў, што гэта працяг той лінейнай тэндэнцыі памяншэння ролі Расіі ўнутры Беларусі, ва ўсім, у ідэалогіі, у эканоміцы, у палітыцы. Тут магчымы прылівы і адлівы, магчымы мы яшчэ пачуем пра нейкія словы пра беларусы, якія гатовы абараняць Расію. Ўсё гэта будзе, але агульная лінейная тэндэнцыя, што ў эканоміцы іншыя рынкі, і там Кітай, і трэцяя краіна, краіны трэцяга свету, і Захад павялічваецца. І в цэлым гэтая тэндэнцыя, як мінімум, ад 2002 году, ад знакамітых пуцінскіх мух і катлет, можа, нават пачала і Расія, але так ее удала падхапіў Менск, зараз развівае тэндэнцыя зменшэння Расіі ў цэлым ўнутры Беларусі ва ўсіх сферах.
Палітыка палітыкай і рыторыка рыторыкай, а грошы грашыма. Давайте пра грошы. За ўдзел ці пры ўмове ўдзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве Еўразвяз пропонує певні речі, які можна виміряти грошима. Це танні візи, це сумісні програми. І взагалі навіть бюджет є 600 мільйонів євро. А Росія, Білорусь, отримала кредит на 2 мільярди доларів, просить ще, якби суми все ж таки несувимірні. І все, що за це Росія хоче, це крихи любові. Ну от признайте наші от ці дві, значить, мятежні республіки грузинські. Що ще? Ну, скажімо, супроцьповітряну оборону. І, можливо, вам не варто їхати у Прагу. Чому, по-вашому, Олександр Лукашенко не купляється на більш високі гроші Росії догетуль? Про що йде гульня?
Скажем так, не все в житті вимирається грошима. От, наприклад, навіть під час економічного кризису люди не хочуть продавати, наприклад, свої акції, бо вони приносять дивіденди. І люди ведають, що ця акція продав, тільки тримаєш гроші і все. А вона теоретично може принести намного більші дивіденди, коли буде певна ситуація. В випадку з Повдньовою Осетією і з Абхазією, навіщо продавати навіть за 3 мільярди тоя, що, як думає Лукашенко, можна 3 рази по 3 мільярди продати. Поки у тебе є ця акція, її можна гандлювати. І коли сходиться ситуація, це правди, можна 3 рази по 3 мільярди. А коли ти один раз її продав, все, уже ніяких у тебе немає перевах, ніяких вигод у гэтым гандлі. До того ж, гэта, безумовно, признання Осетии особисто Александру Лукашенко вельми не хочеться. Ну, перед всім светом показати, що він не самостойний політик, лідер там третього світу, як колись претендували, і так далі, а що він вассал Кремля, який просто один у світі, хто пішов вслед за Кремлем і признав гэту Осетию. Я думаю, йому буде сопротивлятися гетому до опошнього за любі гроші.
Віталій, ще одна подія у російсько-білоруських відносинах, яка, видать, цікавить шмат кого з телеглядачів, це відключення 5 російських каналів, які вещали на Білорусь від 1 красовіка. Ми чули різні тлумачення, що це технічна ситуація, це фінансова ситуація, це юридична проблема. Чи це політична проблема?
Виключно політична. Ніяких юридичних, ніяких технічних тут не може бути. Капкос на ТВ сам прийняв таке рішення, яке, безумовно, приймається намного вище. І це такий укол російцям, приємний укол. Чому приємний? Бо російці не можуть відказати на його адекватно. Ну що, їм замін відключити Білорусь ТВ, яке там мало хто в Росії глядить.
Але чому?
Некілька причин. По-перше, ну, в рамках агульного стратегічного зменшення інформаційного впливу Росії. Це особливо необхідно зараз, коли, ну, не будемо говорити про напруженість, але певне напруження є в білорусько-російських відносинах, і, можливо, російські телеканали будуть на це реагувати. І ось так попередньо вже білоруська влада зменшає їхню можливість впливати на розум білоруських громадян. І нарешті саме останнє, це були тільки на спадорожникових каналах, тобто на кабельному телевізії, але ті основні канали, які зараз будуть під час напруження думати лишній раз, якийсь уже зробити про Лукашенко, над ним буде висіти така ось секера.
Суверенітет, який дійсно не зовсім у рамках закону, видать.
Пам'ятаєте слово Замітальна, коли відключили на неке, по-моєму, на 9 травня російські телеканали? Це було слово, це було найвищеша проява білоруського суверенітету. Тоді він так сказав.
Ну, я б ще додав, тут є, можливо, ще один чинник, зв'язаний з тим, що ось це взаємне обвинувачування, ви там ринок відкриваєте, ви не відкриваєте, це одна лінія. Але є і інша лінія, яка видовочно, вельми моцно роздражняє Москву, і хутчэй за все буде роздражняти відповідно російські телеканали. Гэта, ну, скажем так, дрейф Беларусі у Європу. І я думаю, що ось менавіта гэта тема може стати такой важной для російських телеканалов, причым яны не будуть там надто вибирати вырази, а буде посланне про тое, що Лукашенко здрадник, Лукашенко здрадзіў Росіі. Ну так вот, каб беларусы гэтага не чулі, хай расейцы... Расейцам гэта і распавядаюць.
А што мы зараз ведаем пра стаўленне грамадства да беларуска-расейскіх дачыненняў? Наколькі зараз Расія працягвае, параўнанні з тым, што было, заставацца прыцягальным ідэалам для большыні насельніцтва?
Тут даволі карціна неадназначная. Вось у мяне ёсць дадзеныя сакавіцкага гэтага году апытання літоўскага НІСПД,
у Беларусі. Так вось на пытанне аб аб'яднанні з Расіяй станоўча адказвала траціна апытаных, а адмоўна 43%. Значыць, усё ж такі супраць аб'яднання больш, чым за. Але вось калі ставілася рубам такое геапалітычнае пытанне, вы за аб'яднанне з Расіяй ці за еўразвяз, тут як не дзіўна, колькасць прыхільнікаў Расіі падвышаецца 42%, а за далучэнне да еўразвязу 35%. Так што перавага за ўсходам, хаця і не надта вялікая.
Але адна падзея, якая прыцягнула ўвагу шмат каго ў Беларусі, это зыход з пасады міністра ўнутраных справаў Навумова. Это апошні з высокага атачэння Лукашэнкі чыноўнік, якога вінавачваюць у датычнасці да знікнення палітычных апанентаў улады, апроч самога Александра Лукашэнкі. Адна з версіяў, якая выказывалася, это тое, што Навумов быў прадстаўніком расійскіх інтарэсаў. Што па-вашаму з'явілася прычына адстаўкі міністра, Віталь?
Я, дарэчы, ніколі не лічу Наумова прадстаўніком альбо лабістам расійскіх інтарэсаў. Акрамя яго паходжання, тое, што нарадзілася ў Смаленску, няма ніякіх падчасава дзеяння доказаў такой версіі. Ну, а найбольш відавочныя дзве, гэта безумоўна банальна, ну, нельга ёй абмінуць, гэта сігнал захаду, прытым не толькі вось менавіта ў гэты момант, а такі доўгатэрміновы. Наумов апошні, фактычна, амаль апошні з той пяцёркі вядомых, сумнавядомых асобаў, якім забаронены ўезд на захад, і апошні з тых, хто падазраецца ў дачыненні да знікнення палітычных апанентаў Лукашэнкі, хто быў на высокай пасадзе. Зараз яго там няма. Гэта пры ўсіх далейшых рэзалюцыях, абмеркаваннях у Радзе Европы, у беларускай улады будзе такі козыр. Няма такіх людзей ўжо, мы іх всіх давно пазвальнялі. Ну і фактычна галоўная стратэгічная версія гэта тое, што ідзе працяг ці нават ужо заканчэнне гэтага працэсу кадравай змены вакол Александра Лукашэнкі. Змяніліся тыя старажылы, старыя зубры, і гэта можна назваць чарговай, ну, калі не перамогай, то проста ўзмацненнем уплыву той групы, якая, ну, лічыцца вакол Уладзіміра Макея, кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта.
Ну што ж, пайшоў пад стаўку міністр, пад кіраўніцтвам якога адбыўся самы апошні тэрарыстычны акт у Беларусі ў летом минулого года, які дагэтуль не расследаваны. Ці магло это так само быть причиной отставки?
Я думаю, что все ж таки я тут згодна з Віталем, что хутчэй за все причиной была змена пакаленняў у беларускай уладзе. А у гэтай апаратнай гульні, якая прывела да адстаўкі Навумова, аргументамі, падставамі магло быць шмат што. У тым ліку і выбух, што ўсё ж такі, ну, нікога ж не знайшлі, ўсё ж такі там апазіцыянеры, не апазіцыянеры, але проста нікога. Маглі быць і вось тое, што Навумаў знаходзіўся ў гэтым чорным спісе еўразвязу, але я думаю, што рабіць гэта менавіта прычынамі, а не падставамі, гэта прыпісваць людзям беларускай улады тыя матывы, якіх у іх няма, бо там працэс ідзе блізкі да біялагічнага. Маладыя ваўкі выціскаюцца з граі старых. І якая розніца ваўкам, якія рэзалюцыі адносна старых ваўкоў прымае еўразвяз?
Апошняе пытанне, прагноз. Уладзімір Навумов уваходзіў пяцёрку апошніх чыноўнікаў беларускім службоўцаў, якім забаронены ўезд у Европу і Злучаныя Штаты. Апроч яго, то нагадаю, Віктор Шэйман, Дмітрий Павліченко, Юрій Сіваков і старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. Ці ахвяруе Александр Лукашенко гэтую фігуру? І калі так, калі? Віталь.
Рызыкну выказаць меркаванне, што наступны прэзідэнцкі выбары, які пройдуць з канцы 10-го, пачатку 11-го году, пройдуць з новым кіраўніком Цэнтру Баркаму. Няма ніякіх прычынаў у Александра Лукашэнкі раздражняць той жа захад, калі ўсё будзе працягвацца так ідзе, і калі яму захочацца паказаць, што зараз у нас лібералізацыя і выбары ідуць зусім па новых правілах, навошта пакідаць Ярмошыну. А не такая яна незайменная асоба, любы з прадстаўнікоў Цэнтру Баркаму, сістэма наладжана, зробіць тыя ж самыя функцыі, тыя ж самыя вынікі, якія робіць Ярмошына.
Віталь даў менш за 2 гады Ярмошына, Юры.
Ну, а я рызыкнуў даць ж такі іншы прагноз, што Ярмошына застанецца, па меншай мере, да наступных прэзідэнцкіх выбараў.
І будзе іх праводзіць.
І будзе іх праводзіць. Па-першае, да спадарыні Ярмошына ўсё ж такі крыху іншае стаўленне. Вось летась я быў на канферэнцыі ў Кіеве, там выступаў Герт Арэнс, кіраўнік назіральнікаў АБСЕ, якраз на парламенцкіх выбарах у Беларусі ў верасні. І ён там казаў, што я лічу, што трэба Ярмошыну таксама з яе гэтую забарону зняць. Адносна Павліченкі, Шэймана, Сівакова, Навумова такого ніхто не гаварыў. Карысці ад яе сыходу для ўлады будзе менш, чым вот ад таго, што прыбралі асобаў, якіх, ну, фактычна падазраюць забойстве. А вось шкоды будзе болей, бо ўсё ж такі палітычныя знікненні ў Беларусі спыніліся. А вось мне здаецца, што такое прыбіранне спадарыні Ярмошыны, это будзе пасланне вельмі многім людзям і ў цэнтр выбаркамі, і ў іншых выбаркамах, што как бы за пэўныя дзеянні падчас выбараў. Часам можна і потом адказаць. А выбары-то ўвесь час трэба праводзіць.
Што ж, два супраслеглыя меркаванні вакол адной і той самай фігуры. Чый прагноз слушны? Заставайцеся з Белсатам.
Неўзабаве працяг перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Кіраўнікі Беларусі і Расіі дамовіліся пра новую сустрэчу, якая адбудзецца ў Менску. Такое рашэнне было прынятае падчас ўжо 4-га ад пачатку года рабочага візіту Аляксандра Лукашэнкі ў Маскву. Эканамічны крызіс не змяншае абаротаў, хроніка эканамічных падзеяў тыдня з рэгіёнаў Беларусі. Сёння ў Гомелі, як і ў іншых гарадах Беларусі, ладзілі суботнік і адначасова ў горадзе абвясцілі дзень цвярозасці. Гарвыканкам распарадзіўся не прадаваць спіртовыя напоі, у тым ліку піва, з 8 до 23 гадзін. Тым не меней, ўжо ў першай палове дня ў горадзе можна было пабачыць людзей на падпітку. Адвакат Дмітрий Гарачка наведаў у калоніі свайго падабароннага амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера, асуджанага на 3 гады зняволення паводле вінавачвання ў прамысловым шпіянажы і падробцы дакументаў. Паводле адваката, Зельцер мае новыя праблемы са здароўем і турэмныя медыкі пакуль не могуць паставіць дыягназу. Таксама прагучыць агляд навінаў гэтак званых палітычных прызыўнікоў.
Самы незвычайны абраз сустрэўся мне ў вёсцы Гудзевічы на Мастоўшчыне. І не ў храме, а ў хаце Алеся Белакоза. На покуці ахінуты ручніком набожнікам партрэт Францішка Скарыны. Перад ім лямпадка. Усё як трэба. Мне было цікава, як паставяцца да гэтага факту спецыялісты ў галіне сакральнага жывапісу.
Я адношуся з разуменнем, таму што, ну, тое, што зрабіў Францыск Скарына, наогул заслугоўвае кананізацыі.
Перадачу «Вольная студыя» слухайце ў нашым нядзельным эфіры. А зараз працяг перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода. Пры мікрафоне дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук.
У студыі госць наш калега з молдовскай службы Радыё Свабодная Европа Аляксандру Эфоды. Аляксандр, Молдова, як і Беларусь, запрошаная ва ўсходняе партнерства Евразвязу. Не речі на тое, што краінай, адзінай у Европі, ўжо шмат гадоў кіруюць камуністы. Камуністы перамагаюць у Молдове на выбарах ад 2001 году. Ужо трэці раз, але такія маштабныя пратэсты адбыліся ў першыню. Чаму? Што здарылася ў гэты раз?
На самом деле, это не первые антикоммунистические протесты в Молдове. Длительные антикоммунистические протесты прошли в 2002 году. Они продлились на несколько месяцев. Десятки тысяч людей были на площади. Но тогда они протестовали против политики коммунистов. Вы правы в том, что сейчас впервые люди протестуют после переизбрания коммунистов во власти еще на 4 года. Очень трудно сказать, на самом деле, чего добивались те, которые бомбили окна президентуры и парламента, которые зажигали огни, которые дрались с полицией. Наверное, шок после того, как Центризбирком объявил в понедельник после обеда результаты, по которым коммунисты выиграли эти выборы и получили 50%, наверное, этот шок был очень большим для многих, потому что 2 года назад коммунисты, по большому счету, потеряли на выборах, на местных выборах. Они потеряли в Кишиневе. Мэром Кишинева стал либеральный политик Дарин Киртуака. И все ожидали, многие, наверное, ожидали, что коммунисты не получат большинства после этих выборов.
Александру, на ваш погляд, поводле ваших звестак, ці былі падчас гэтых выбараў некія масштабныя парушэнні, якія бы, ну, кардынальна змянілі вынікі галасавання? Ось, наколькі я ведаю, скажам, назіральнікі АДА БСЕ констатавалі, што ў цэлым выбары адпавядалі дэмакратычным стандартам. Ну, яшчэ такое пытанне тэхнічнае. Скажыце, а вось прадстаўнікі апазіцыі, ці прысутнічалі яны ў выбарчых камісіях, ці маглі яны кантраляваць падлік галасоў?
Да, в избирательных комиссиях присутствовали представители оппозиции, но они говорят, что они не могли контролировать листы избирателей. Они не знали, какие избиратели в каких листах. Они сейчас требуют не перечистку голосов, они требуют, чтобы все сели и посмотрели, какие избиратели и в каких избирательных листах находились. Потому что за последние два года число избирателей в Молдове выросло на почти 100 тысяч людей. А очень много людей работают за границей.
И не могут голосовать.
Они могут голосовать только на посольствах, в посольствах Молдовы. И есть такие данные, что молдаван за границей находится от 600 тысяч до миллиона. Но проголосовало в посольствах только 1015 на этих выборах. Конечно, наблюдатели ОБСЕ, они первую свою оценку, они сказали, что не было масштабных фальсификаций, и многие стандарты, интернациональные, международные стандарты были соблюдены. Но уже вчера появились и среди них люди, которые говорят, что у них было очень сильное впечатление, что голоса были манипулированы как-то, но они не смогли найти никаких доказательств. Об этом заявила наблюдатель из Великой Британии Эмма Николсон вчера, BBC. Она объяснила такую оценку ОБСЕ тем фактором, что среди наблюдателей были наблюдатели из России. Они думали, что выборы прошли корректно, и они очень сильно настаивали на такую версию.
Мое питание про саму организацию этих протестов. Шмат людей з'явилося, энергично дзейнічалі. Тым не менш, вядучыя апозіцыйныя партыі не з'яўляліся арганізатарамі, адхрысціліся ад гэтых пратэстаў. Хто і як арганізаваў гэты протест у Кишиневе?
В понедельник после обеда, когда Центризбирком объявил первые результаты, многие получили, особенно молодежь, получили имейлы, получили смс на свои мобильные телефоны с призывом прийти в центр Кишинева вечером и зажечь свечу на какой-то панихиде по результатам. Так они объявили. Эти смс, эти имейлы послали 4 организации, молодежные организации, и много людей, несколько тысяч, пришло в центр Кишинева. Там они договорились, чтобы на следующий день пришли опять и протестовали. Только одна политическая партия сказала, что если у них будут достаточно оснований считать, что выборы будут сфальсифицированными, они присоединятся к протестам. Но не было между оппозиционными партиями договоренности, что они будут протестовать. На следующее утро, когда молодежь собралась на площади, несколько лидеров из оппозиционных партий, они тоже пошли туда, они пытались их остановить, но им этого не удалось. Наверное, среди этих бастующих людей появились и такие агрессивные люди. Противостояние с полицией велось около 10-15 минут, потом полиция отошла, и люди остались перед президентурой и парламентом. Кто-то бросил камень.
Александр, я вас как раз хотел вас пытать на конт поводина у полиции. Справа тем, что у Беларуси силы правопорядку вельми жорстко подавляют любые, навод абсолютно мирные акции. А вот то, что мы бачили у Кишиневе, что демонстранты дрались с полицией, яны захопливали громадские будинки, подпаливали там машины и так далее. И в той же час полиция, ну, поводила себе пассивно, и она фактически обороняла сама себе, а не ішла ў наступ. І гэта пры тым, што ўдзельнікаў дэманстрацыі, ну так выглядае, было ўжо не так шмат, ну не десяткі тысяч. Чаму? Чаму сілы правапарадку паводзілі сябе так, як яны сябе паводзілі?
Ну, по-моему, здесь есть две версии. Либо полиция и власти не были подготовленными к этими протестами. Они думали, что протестов не будет, особенно после того, как ОБСЕ, наблюдатели, они объявили, что выборы прошли корректно в целом. Это одно объяснение. А другое, наверное, это могло быть и такой тактикой, чтобы они не дрались с теми, которые протестуют. И в конце концов вышло то, что вышло. Люди ворвались в здание президентуры, в здание парламента, они все разбомбили там. А уже снимки о том, что произошло, объехали целый мир. И власти говорят, вот какая у нас оппозиция.
Президент Молдовы Воронин заявил, что эти беспорядки были организованы из Румынии. Молдова откликала своего амбассадора из Румынии. Румынский амбассадор был обвешен так само персоной нон-грата. Сколько вероятно это вартое доверу, это обвинувачение?
Вы знаете, сейчас не первый раз, когда власти в Кишиневе за последние 8 лет, но и до этого, говорят, что мы не виноваты, кто-то другой виноват. Вспомним, в 2005 году то же самое произошло, но не в отношении Румынии, а в отношении России. Молдова арестовала нескольких десятков россиян, она выдворила их из Молдовы, говоря о том, что они хотят сделать переворот в Молдове после выборов в 2005 году. Это тогда было сразу после событий на Украине и в Грузии. Молдавские власти не разрешили российским наблюдателям въехать в страну и наблюдать выборы. А тогда они говорили, что Россия хочет переворот устроить. Сейчас они говорят, что Румыния хотела устроить. Тогда это было после 2003 года, когда президент Владимир Воронин не захотел подписать российский план Козака о решении Приднестровского конфликта. Тогда отношения с Россией не были самыми хорошими. Тогда было, наверное, легко сказать, что Россия...
Причинам знасти сейчас... виноватого за межой завсёды легче, чем у себя у своей краине.
Сейчас отношения с Румынией не очень хорошие. Вы знаете, многие аналитики в Молдове говорят, что в 2001 году коммунисты выиграли выборы, говоря о том, что они войдут в союз России с Белоруссией. В 2005 году коммунисты выиграли, говоря о том, что они хотят в Европейский союз. И сейчас они опять выиграли, говоря о том, что они хотят восстановить хорошие отношения с Россией.
Прозвучала передача «Тыдень» с Радио Свобода, супольный проект нашего радио и незалежного телеканалу «Белсат». У передачи брали удел директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук, супрацовники службы Юрий Дракохруст, Ян Максимюк, Ганна Соус и Виталь Цыганков. Гость передачи – супрацовник молдовской службы нашего радио Александру Эфтоде.